estimata exameni gento. Vi nun faras la taskon de la auskulta comprano. Mi nun clarigas la sinsekvon de tiu examen parto. Baldaŭ vi aŭdos du esperantlingvajn tekstojn. La taskofolion vi devas plenigi surbaze de la auditaj tekstoj. La tekstojn vi povas aŭskulti trifoje. Post ĉiu aŭskultado sekvas paŭzo. Je la unua aŭskultado vi ne rajtas vidi la taskojn. Se vi deziras, vi rajtas fari notojn dum la aŭskultado. Vi povas uzi por tio la dorsan flankon de la taskofolioj. Sekvas la unua teksto.
Bonan tagon.
Bonan tagon.
Pardonon, pardonon. Ĉu mi ne ĝenas vin, se mi demandas ion?
Bonvolu demandi. Mi jam ne povas multe lerni. Post kelkaj minutoj komenciĝas la ekzameno. Ĉu ankaŭ vi venis por ekzameniĝi?
Nu, ne por ekzameniĝi. Mi multe aŭdis pri la vigla hungara esperantista literatura vivo. Pri la Budapeŝta skolo. Pri la gazeto Literatura Mondo. Pri la eminentaj hungaraj verkistoj kaj bonegaj lingvistoj. Mi deziras per propraj oreloj aŭdi, kiel la hungaroj scias nian lingvon.
Mi tamen proponas al vi akiri hungarlandan diplomon.
Mi pensas, ke mi jam sufiĉe konas la lingvon.
Sed la Budapeŝta diplomo havas en la tuta mondo grandan prestigion. El multaj landoj venas samideanoj ĉi tien por ricevi hungaran diplomon. Ĉu vi scias, ke Hungarlando havas la plej multajn diplomitajn esperantistojn?
Mi gratulas.
De kie vi venis?
El Tombo.
Ĉu El Tombo? Kie situas tiu urbo?
En Polujo.
La poloj estas bravaj esperantistoj. Kaj ĉu vi bonvolus prezenti vin?
Ludoviko Lazaro Zamenhof.
Zamenhof. Ĝi estas germana nomo, ĉu ne?
Ĉu vi ne aŭdis ankoraŭ mian nomon?
Mi korespondas kun multaj polaj amikoj, sed ili havas polajn nomojn.
Kaj ĉu vi nun ekzameniĝos en Budapeŝto?
Jes, sed bonvolu diri, kion signifas laŭvorte Zamenhof.
Laŭvorte tradukite, sem korto.
Ĝi sonas multe pli bele. Nia lingvo mem estas pli bela ol ĉiuj nacilingvoj, ĉu ne?
Eble vi pravas.
Pst, venas la profesoroj.
Nun malfermu la taskofolion. Vi havas du minutojn por legi la demandojn, kiuj apartenas al la unua teksto. sekvas la dua auscultado de la unua texto.
Bonan tagon!
Bonan tagon!
Pardonon, pardonon. Ĉu mi ne ĝenas vin, se mi demandas ion?
Bonvolu demandi. Mi jam ne povas multe lerni. Post kelkaj minutoj komenciĝas la ekzameno. Ĉu ankaŭ vi venis por ekzameniĝi?
Nu, ne por ekzameniĝi. Mi multe aŭdis pri la vigla hungara esperantista literatura vivo. Pri la Budapeŝta skolo. Pri la gazeto Literatura Mondo. Pri la eminentaj hungaraj verkistoj kaj bonegaj lingvistoj. Mi deziras per propraj oreloj aŭdi kiel la hungaroj scias nian lingvon.
Mi tamen proponas al vi akiri hungarlandan diplomon.
Mi pensas, ke mi jam sufiĉe konas la lingvon.
Sed la Budapeŝta diplomo havas en la tuta mondo grandan prestigion. El multaj landoj venas samideanoj ĉi tien por ricevi hungaran diplomon. Ĉu vi scias, ke Hungarlando havas la plej multajn diplomitajn esperantistojn?
Mi gratulas.
De kie vi venis?
El Tombo.
Ĉu El Tombo? Kie situas tiu urbo?
En Polujo.
La poloj estas bravaj esperantistoj. Kaj ĉu vi bonvolus prezenti vin?
Ludoviko Lazaro Zamenhof.
Zamenhof. Ĝi estas germana nomo, ĉu ne?
Ĉu vi ne aŭdis ankoraŭ mian nomon?
Mi korespondas kun multaj polaj amikoj, sed ili havas polajn nomojn.
Kaj ĉu vi nun ekzameniĝos en Budapeŝto?
Jes, sed bonvolu diri, kion signifas laŭvorte Zamenhof.
Laŭvorte tradukite, sem korto.
Ĝi sonas multe pli bele. Nia lingvo mem estas pli bela ol ĉiuj nacilingvoj, ĉu ne?
Eble vi pravas.
Pst, venas la profesoroj.
Nun komencu plenigi la taskofolion. Vi havas 3 minutojn. sekvas la tria auscultado de la unua texto.
Bonan tagon!
Bonan tagon!
Pardonon, pardonon. Ĉu mi ne ĝenas vin, se mi demandas ion?
Bonvolu demandi. Mi jam ne povas multe lerni. Post kelkaj minutoj komenciĝas la ekzameno. Ĉu ankaŭ vi venis por ekzameniĝi?
Nu, ne por ekzameniĝi. Mi multe aŭdis pri la vigla hungara esperantista literatura vivo. Pri la Budapeŝta skolo. Pri la gazeto Literatura Mondo. Pri la eminentaj hungaraj verkistoj kaj bonegaj lingvistoj. Mi deziras per propraj oreloj aŭdi kiel la hungaroj scias nian lingvon.
Mi tamen proponas al vi akiri hungarlandan diplomon.
Mi pensas, ke mi jam sufiĉe konas la lingvon.
Sed la Budapeŝta diplomo havas en la tuta mondo grandan prestigion. El multaj landoj venas samideanoj ĉi tien por ricevi hungaran diplomon. Ĉu vi scias, ke Hungarlando havas la plej multajn diplomitajn esperantistojn?
Mi gratulas.
De kie vi venis?
El Tombo.
Ĉu El Tombo? Kie situas tiu urbo?
En Polujo.
La poloj estas bravaj esperantistoj. Kaj ĉu vi bonvolus prezenti vin?
Ludoviko Lazaro Zamenhof.
Zamenhof. Ĝi estas germana nomo, ĉu ne?
Ĉu vi ne aŭdis ankoraŭ mian nomon?
Mi korespondas kun multaj polaj amikoj, sed ili havas polajn nomojn.
Kaj ĉu vi nun ekzameniĝos en Budapeŝto?
Yes, sed bonvolu diri, kion signifas laŭvorte Zamenhof?
Laŭvorte tradukite, sem korto.
Ĝi sonas multe pli bele. Nia lingvo mem estas pli bela ol ĉiuj nacilingvoj, ĉu ne?
Eble vi pravas.
Pst, venas la profesoroj.
Daŭrigu la plenigadon de la taskofolio. Vi havas 3 minutojn. Nun sequas la dua texto. Bonvolu auskulti gin sen rigardi la taskoin.
Lola estas romantika junulino, apenaŭ dekkvarjara. Iun tagon ŝi eniris en kukovendejon. La mastrino de la kukejo afable demandis al ŝi: "Kion vi deziras, juna fraŭlino?" "Mi deziras kukon el mielo," respondis Lola. "Kukon en formo de koro." "Jen," diris la mastrino, "jen mi havas plurain korformain miel kukoin. Vi povas elekti, lau via placho." "Mi volus havi," daurigis Lola, "mi volus havi mielo kukon, kiu sur havas nomon el sukero." "Nu, kiu nomon vi volus havi sur gi?" demandis la mastrino. "Arturo," clarigis Lola, kai ŝia vizaĝo subite iom ruĝiĝis. "Revenu post unu horo," diris la kukistino. "Tiam vi havos vian mielan kukokoron kun la nomo Arturo." Unu horon poste Lola revenis al la kukovendejo. Kiam ŝi ekvidis la bele preparitan korforman kukon, ŝi denove ruĝiĝis kaj diris: "Estas eraro. La nomo de mia kuzo estas Arturo kun H post la T." "Estas domaĝe," diris la mastrino, "ke vi ne diris tion antaŭe. Revenu post duonhoro. Mi aranĝos la aferon." Post duonhoro Lola revenis al la kukejo. "Jen, juna fraŭlino," afable diris la kukistino. "Jen alia koro el mielo kuko, kiu surhavas la nomon Arturo kun H post la T, laŭ via deziro. Ĉu mi enpaku ĝin en donacpaperon?" "Ne, dankon, signorino," respondis ĝoje la junulino. "Tio ne estas necesa." Kaj ŝi tuj ekmanĝis la mielkoron.
Nun vi havas du minutojn por legi la demandojn, kiuj apartenas al la dua teksto. Sekvas la dua auskultado de la dua teksto.
Lola estas romantika junulino, apenaŭ dekkvarjara. Iun tagon ŝi eniris en kukovendejon. La mastrino de la kukejo afable demandis al ŝi: "Kion vi deziras, juna fraŭlino? Mi deziras kukon el mielo, respondis Lola. Kukon en formo de koro. Jen, diris la mastrino, jen mi havas plurain korformain miel kukoin. Vi povas elekti, lau via placio. Mi volus havi, daŭrigis Lola, mi volus havi mielo kukon, kiu sur havas nomon el sukero. Nu, kiu nomon vi volus havi sur ĝi? Demandis la mastrino. Arturo, klarigis Lola, kaj ŝia vizaĝo subite iom ruĝiĝis. Revenu post unu horo, diris la kukistino. Tiam vi havos vian mielan kukokoron kun la nomo Arturo. Unu horon poste, Lola revenis al la kukovendejo. Kiam ŝi ekvidis la bele preparitan korforman kukon, ŝi denove ruĝiĝis, kaj diris, estas eraro, la nomo de mia kuzo estas Arturo, kun ho post la to. Estas domaĝe, diris la mastrino, ke vi ne diris tion antaŭe. Revenu post duonhoro, mi aranĝos la aferon. Post duonhoro, Lola revenis al la kukejo. Jen, juna fraŭlino, afable diris la kukistino. Jen alia koro el mielo kuko, kiu surhavas la nomon Arturo kun ho post la to, laŭ via deziro. Ĉu mi enpaku ĝin en donacpaperon? Ne, dankon, signorino, respondis ĝoje la junulino. Tio ne estas necesa, kaj ŝi tuj ekmanĝis la mielkoron.
Nun komencu la plenigadon de la taskofolio. Vi havas 3 minutojn. Sekvas la tria auskultado de la dua texto.
Lola estas romantika junulino, apenaŭ dekkvarjara. Iun tagon ŝi eniris en kukovendejon. La mastrino de la kukejo afable demandis al ŝi: "Kion vi deziras, juna fraŭlino?" "Mi deziras kukon el mielo," respondis Lola. "Kukon en formo de koro." "Jen," diris la mastrino, "jen mi havas plurain korformain miel kukoin. Vi povas elekti, lau via placho." "Mi volus havi," daurigis Lola, "mi volus havi mielo kukon, kiu sur havas nomon el sukero." "Nu, kiu nomon vi volus havi sur gi?" demandis la mastrino. "Arturo," clarigis Lola, kai shia visaggio subite iom rugigis. "Revenu post unu horo," diris la cucistino. "Tiam vi havos vian mielan cucocoron cun la nomo Arturo." Unu horon poste Lola revenis alla cucovendeio. Ciam si ecvidis la bele preparitan corforman cucon, si de nove rugigis, cae diris: "Estas eraro. La nomo de mia cuso estas Arturo, cun ho post la to." "Estas domage," diris la mastrino, "che vi ne diris tion antaue. Revenu post duon horo. Mi aranjos la aferon." Post duon horo Lola revenis alla cukeio. "Jen, juna fraŭlino," afable diris la cukistino. "Jen alia koro el mielo kuko, kiu surhavas la nomon Arturo kun hopos la to lau via deziro. Ĉu mi enpaku ĝin en donacpaperon?" "Ne, dankon, signorino," respondis ĝoje la junulino. "Tio ne estas necesa." Kai si tui ecmangis la miel coron.
Daurigu la plenigadon de la taskofolio. Vi havas 3 minutoin. Mi petas vin plenigi sur la taskofolio tiun parton, kiu koncernas viajn personajn informojn. Poste bonvolu transdoni viajn taskofoliojn al nia kunlaboranto.